bratia a sestry. Jeden muž takto spomína na jednu udalosť zo svojho manželského života. Odišiel som z domu s hrozným pocitom. Snažil som sa na hádku zabudnúť a vyhnať ju zo svojej mysle, avšak nešlo to. Nakoniec som si to musel všetko priznať. Svoju manželku som ťažko urazil. Ako som ju mohol najprv tak veľmi ignorovať a potom tak ťažko uraziť? Osobu, ktorá mi je najdrahšia na svete. Avšak je to pravda. O hodinu neskôr som sa rozhodol vrátiť domov, stretnúť sa s manželkou a požiadať o odpustenie. Prišiel som a bolo dobre. Rozprávali sme sa o mojej tendencii pokladať to, čo ona robí, za čosi samozrejme, avšak aj ona si pripustila svoju chybu. Snažili sme sa prísť na to, čo urobíme, aby v našom vzťahu nastali nejaké zmeny, aby sme sa už neurážali. Stále preto isté. Keď som neskôr odchádzal do práce, cítil som v sebe celú škálu pocitov. Vďačnosť za to, že sme sa spolu stretli, bolesť kvôli svojmu opakovanému pádu, rozmýšľanie nad tým, aké je ťažké skutočne milovať druhého človeka. Budeme chvíľku uvažovať o ďalšom z pocitov, o vine. My ľudia sme tak zostrojení, že jednoducho musíme slúžiť spoločnému dobru. Dobru, od ktorého vlastne závisí naše prežitie. A vždy, keď tomuto spoločnému dobru neslúžime, ozvú sa v nás múky viny. Vina je teda akousi cenou, ktorou platíme za to, že niekde patríme. Pravá vina je akýmsi spoločníkom záväzku, ktorý máme. Tento pozitívny zdroj sa však môže stať aj pokriveným. V takom prípade sa potom premení na veľmi destruktívnu silu. Aby táto emócia spĺňala to, na čo nám ju Pán Boh dal, musíme veľmi jasne rozoznať, musíme byť schopní rozoznať pravý pocit viny, ktorý je v našom živote nevyhnutný, od pokriveného a destruktívneho, ktorý náš život paralyzuje. Vždy, keď raníme človeka, ktorého milujeme, keď urobíme niečo proti svojim hodnotám, ktoré vyznávame, cítime sa vinní. Pravá vina je vyburcovanie srdca, je to akýsi alarm, ktorý nás upozorní na ranu, ktorú sme spôsobili. Zdravý pocit viny má také 4 charakteristiky. Poprvé, tento alarm sa začne v uvedomení si, že sme padli nejakým zvláštnym spôsobom. Pravá vina sa zameriava na konkrétne chovanie, na čin alebo zanedbanie činu, ktorým sme urazili iných ľudí alebo seba samých. Teda je tu nejaký konkrétny čin, konkrétne chovanie. Po druhé, pod vplyvom zdravej viny si uznáme, že sme spôsobili škodu v nejakému dôležitému vzťahu. Vzťahu s Bohom alebo vzťahu k hodnotám, k ľuďom. Po tretie, uznáme, že my sme zodpovední za to, čo sa stalo, čo sklamalo, bolo naše správanie. Teda uznáme zodpovednosť. A po štvrté, konečne, uvedomenie si tohto všetkého nás volá k nejakej konkrétnej akcii. Opravdivý pocit viny nás vedie k tomu, aby sme znova nastolili kontakty s tými, ktorí sme urazili, a aby sme obnovili zväzky medzi nami. My sme hovorili pred tým o pocite hanby. Ak pocit hanby je tým, ktorý nás núti skrývať sa, potom pocit viny, tej správnej, dobrej, je tým, ktorý nás núti k opaku, k tomu, aby sme sa verejne vystavili, aby sme sa odhalili. Pravá vina nás motivuje k tomu, aby sme urobili nápravu. Bolesť, ktorá z tohto pocitu pochádza, nás ženie k tomu, aby sme sa ospravedlnili za rany, ktoré sme spôsobili, a aby sme svoje správanie v budúcnosti zmenili. Pravá vina zameriava našu pozornosť na naše urážajúce správanie sa voči iným a motivuje ku zmene. Ale je tu aj nepravá vina. Táto vina, nepravá, odvádza našu pozornosť od konkrétnych detailov toho, čo sme urobili, a to tým, že nás ponára úplne do toho, akí zlí sme my ako osoby. Vždy, keď sa naša pozornosť premiestni od toho, že tu som urobil chybu, k ja ako osoba som chyba, tak sme pod vplyvom tejto deštruktívnej zlej viny. Tento nezdravý pocit viny nás ponecháva ako by zaseknutých v nepretržitom opakovaní a pripomínaní si svojej domnelej bezcennosti a osobnej nehodnosti. Falošný pocit viny odvádza našu pozornosť od toho, čo by sme mohli urobiť, aby sme veci zlepšili. Keď sa táto vina začína viac a viac obracať dovnútra, premení sa na kliatbu. A niektorí ľudia sú naozaj veľakrát pod vplyvom takejto kliatby. Nedokážem nič urobiť, som zlý, neschopný, koľko takých obviňovaní takýto človek zažíva. A potom naozaj nie je schopný nič pozitívne tvoriť a robiť. Odsudzovanie seba samých iba krmí pocit, že voči svojej vine sme úplne bezmocní. Takýto pocit osobnej nehodnosti nás vykolají a tým zameria našu energiu, ktorú potrebujeme na zdravé vyrovnanie sa s vinou, zameriavaná na trestanie seba samých. Takou hlavnou charakteristikou deštruktívnej viny je nutkavosť. Aby sme prekonali tento pocit viny, naplníme dni ustavičnými povinnosťami, úlohami, dobrými skutkami. Takýto človek sa dostane do zmetku vždy, keď iných ľudí sklame. Nechce nikoho potom uraziť, sklamať, raniť a tak splní akékoľvek požiadavky, aj zlé. Naša dychtivosť potom, aby sme sa vyhli urážke niekoho, však nemá svoje korene v našich osobných princípoch, ale v našej potrebe vždy splniť očakávania iných. Nutkavosť, ktorá je prejavom nezdravého pocitu viny, bude viditeľná aj v našej reči. Naša konverzácia bude korenená slovíčkami, pojmami musím, mal by som, a to bez toho, že by sme skúmali koren týchto svojich musení. Takýto nutkavý človek sa stále ospravedlňuje, pretože si stále myslí, že je neprijímaný, neadekvátny. Dokonca aj opravdivá veľkodušnosť takéhoto človeka bude často zabalená do ospravedlňovania. Napríklad dám niekomu dar, avšak uisťujem ho, ak by sa ti nepáčil, môžeš ho darovať niekomu. Alebo nejak inak s ním naložiť. Tá nutkavosť sa často prejavuje aj vo forme akéhosi perfekcionizmu, trápenia, ktoré sa často považuje za čnosť. Nazvať totiž niekoho perfekcionistom môže byť aj komplimentom, znamenajúcim, že tento človek má vysoké ideály, že nerobí polovičatú prácu. Avšak tento nutkavý pocit je ohromný otrok, zotročovateľ. Máme všeobecnú tendenciu udevať workoholika, taký moderný pojem na takéhoto človeka, ktorý sedí v práci do dlhých nočných hodín, aby vykonal čo najväčšie množstvo práce. Lenže perfekcionizmus je v skutočnosti nutkavosťou poháňanou pocitom viny, ktorý postupne z nášho života vytlačí všetku radosť a pôžitok. Táto sužujúca túžba vykonať všetko správne a dokonale, alebo mať okolo seba len dokonalé veci a ľudí, v skutočnosti odmieta zmieriť sa s ľudskou ohraničenosťou a túto ohraničenosť prijať. Jeden taký odborník mal prednášku pre takých 40 kolegov zo svojej profesie. Po dokončení prednášok im rozdal formulár, v ktorom jeho prednášky mali ohodnotiť. 38 napísali na neho veľmi vysoké hodnotenie, veľmi sa im to páčilo, superlatívo hodnotili. Dvaja z nich ho však hodnotili len tak priemerne. A tento človek strávil celý zvyšok svojho dňa zamýšľaním sa nad tými dvomi, ktorí ho zle ohodnotili. Čo sa im nepáčilo? Snáď by ich mal ešte pozvať, vysvetliť im to a tak ďalej. Cenou takýchto obáv je to, že človek takéhoto typu má málo radosti zo svojej práce. Vina vyháňa potešenie. Keďže perfekcionista je sústavne posadnutý svojimi limitmi a nahnevaný na svoje slabosti a nedostatky, málo kedy si dovolí cítiť sa hrdým na to, čo urobil, radovať sa alebo byť vďačným. Ja to tak zažívam. Dúfam, sa neurazí nikto. trebárs ma pozvú niekam na obed a no, musí to byť perfektný obed. Keď sa nepodarí niečo, tak je z toho veľký problém. Preto mne bramálo záleží nejak až tak na tom, čo to zjem. Isté je dobré, dobre variť, ale treba aj prijať, že máme svoje hranice. Táto nutkavá vina, tak ako každá iná závislosť, je akýmsi nenásytným monštrom, ktoré potrebuje, aby jeho nositeľ ho ustavične krmil. Krmíme ho stále viac a viac, avšak on nikdy nemá dosť, a to jednoducho preto, že sa snažíme nasýtiť to, čoho apetít je nenásytiteľný. Jedinou medicínou na deštruktívny pocit viny je konečne sa vzdať tej ustavičnej nás tlačiacej túžby urobiť to dobre, alebo to čo najlepšie, alebo urobiť toho dosť, alebo čo najviac. Svätý Augustín, ktorý zo svojho života toho vedel naozaj dosť o závislostiach a o vine, opisuje moment svojho obrátenia takto. Začal som byť na seba trochu menej prísnym. A pre mnohých z nás presne toto je to miesto, kde začína naše uzdravenie. Semienka takého nezdravého pocitu viny môžu ležať ešte v našich vysokých ideáloch. V našom ranom detstve nás mohli rodičia, učitelia vyzývať k tomu, aby sme boli dobrí, šlachetní, aby sme sa dobre učili, vždy najlepšie, aby sme vzorne vždy vykonávali svoju prácu. A my sme si tie ideály potom stále rozširovali, zväčšovali hranice. Človek, keď dosiahne 30 a 40 zvlášť, tak zrazu zistí, že z tých jeho ideálov veľa nezostalo. Že mnohé sme nedosiahli, tak ako sme si to kedysi mysleli. Ak sa však vyvíja dobre táto túžba po tých ideáloch, prídeme k takému pokornému uvedomeniu si skutočnosti, že sme limitovaní. Že neboli sme dokonalými rodičmi, 100% úspešnými v podnikaní, alebo sme sa nevyvinuli vo vynikajúceho športového hrdinu, o ktorom sme kedysi snívali. A nebudeme to teraz pokladať ani za zlyhanie, ani za zdroj viny. Svoje dávne ideály nemusíme zmeniť na palicu, ktorou by sme sa dnes trestali. Samozrejme, lenže niekedy by sme sa trestať aj mali. Ak sme zlyhali v zosobnení a zvnútorní svojich ideálov, potom si ich hodnoty samozrejme nikdy nestali nami, v nás. Oni zostali v nás, v našom vnútri, no nie ako niečo, čo by nás život živilo a obohacovalo, ale naopak, zostali v nás ako cudzí organizmy, ktoré živia náš pocit viny. V Písme svätom nájdeme také metafory viny, také dve základné. Izrael pozeral na svoje zlyhanie ako na porušenie zmluvy s Bohom. Naši náboženskí predkovia chápali svoj život ako akúsi pavúčinu spoločenských vzťahov v rámci rodiny, medzi rozličnými kmeňmi a vzťahom s Bohom Jahvem. Život mimo tejto pavúčiny v nehostinnej púšti alebo medzi cudzími kmeňmi bol v stave ohrozenia. A tak akékoľvek ublíženie tejto sieti, ktorou boli ľudia na seba navzájom a na Boha pospájaní, bolo vlastne hrozbou smrti a ako také sa si zaslúžilo trest. Zmysel existencie týchto ľudí bol zosumarizovaný v ich zmluve s Jahvem. Vernosťou tejto zmluve znamenalo život a požehnanie. Nevernosť bolo podmínovanie základov, ktoré nieslo so sebou vinu a hriech. Trochu odlišná metafora pocitu viny sa nachádza v kresťanských evaneliách. Novozákonným slovom pre hriech je grécke slovo hamartia, čo znamená netrafiť do čierneho. Keď si postavíme v mysli luku strelca ako triafa do vzdialeného terča, vieme, čo má tento obraz na mysli. Sústreďuje sa na mravné chovanie, ktoré je zamerané na dosiahnutie určitého cieľa. V tejto metafore život je chápaný skôr ako snaha o dosiahnutie objektívneho ideálu. Tieto dve metafory viny sa však musia navzájom doplňať a vyvažovať. V živote žiadneho človeka nemôže stáť len jedna alebo len druhá. Ženy to viac pociťujú, pre nich viac príťažlivý, ten pocit, tá metafora zmluvy, tej pavučiny. Oni cítia akúsi väčšiu zodpovednosť v udržiavaní, v vytváraní zväzkov, či už v rodine, v priateľstve. A väčšina žien bude cítiť a najsilnejšie prežívať vinu práve v tejto oblasti, ak sa previnia proti vzťahom. Muži naopak sa zase na druhej strane sústredujú na úspešnosť v svojom živote, na dosiahnutie cieľa, na to trafenie do čierneho, obrazne povedané. A tu pociťujú zase oni najviac vinu, keď zlyhávajú práve v tomto. Sú však chvíle, kedy potrebujeme tieto metafory v našom živote očistiť. Ak si máme budovať zdravý pocit viny a oslobozovať sa od nezdravého pocitu, potom je nevyhnutné, aby aj jedna, aj druhá metafora viny boli v našom živote čisté. Metafora viny ako porušenie zmluvy očistíme vtedy, keď vnútorne uznáme, že nie všetky zmluvy sú sveté. Že nie všetky vzťahy, ktoré sme naviazali a navezujeme, sú naozaj Božie a dobré. A my musíme mať odvahu ich aj prerušiť. Aj metafora viny ako netrafenia do čierneho potrebuje niekedy očistenie. Nie všetky ciele sú hodné toho, aby sme do nich trafili. Sú aj zlé vytýčené ciele. A muži majú veľakrát zle vytýčený cieľ. Očistenie predpokladá, že človek sa bude snažiť spoznať, čo Boh od neho konkrétne v živote žiada, čo je jeho cieľom, do ktorého sa má snažiť trafiť, a že sa naučí, že netrafenie, ak nie je znakom nedostatku múdrosti, otvorenosti v jeho živote, môže byť aj veľmi dobrou školou na ceste k rastu. Musíme sa naučiť mať aj zdravé hranice zodpovednosti, aj viny tým. Naše dary, schopnosti majú svoje limity. A človek sa musí v živote naučiť aj prehrávať, aj prijať neúspech. Biblia nám hovorí, žalmista, Pane, netúžim za vecami pre mňa nedosiahnuteľnými. Aj my máme zreálniť tie svoje ciele. Majú byť konkrétne to, čo vyžaduje práve moja situácia, práve teraz, moja rodina.